Ar Lietuva nulaužė COVID-19 kodą? Lyginant su kitomis šalimis, pas mus viskas prasidėjo anksčiau, turint mintį pasiruošimą ir kai kurių sprendimų priėmimą, ekstremalios situacijos paskelbimą ir kitus dalykus. Nuo karantino pradžios praėjo savaitė, jau po truputį priprantame prie fizinio kontakto vengimo, tačiau besistengiant išlaikyti socialinį kontaktą, žmonės ir įvairios bendruomenės imasi iniciatyvų, kiti siekia aprūpinti medikus apsaugos priemonėmis, nes mato, kad trūksta jų, ir aukoja taip pat pinigus ir savo kažkokią kitą pagalbą. Jų trūksta, taip pat trūksta ir reagentų tyrimams atlikti, nors jų atvežta 5000 vakar Spartanu atskraidinta. Patvirtintų susirgimų skaičių taip sparčiai, kaip kitose šalyse nematome augančių, tačiau pas mus ir tyrimų yra mažiau. Taip pat laukiama dar pagausėjimo tų skaičių ir apie tai kalbame su visuomenės informavimo grupės vadovu Giedriumi Surpliu. Sveiki.
Labas rytas.
Šį rytą gavome žinę, kad iš užsienio grįžę lietuviai turės būti izoliuojami savivaldybių paskirtose patalpose, taip teigia sveikatos apsaugos ministras Aurelijus Veryga. Kokios patalpos tai galėtų būti?
Na, įvairios savivaldybės įvairiai sprendžia šitą klausimą. Yra viešbučiai nuomojami. Tuo pačiu noriu pabrėžti padedant ir verslui išlikti šioje sudėtingoje, šiame sudėtingame laikotarpyje. Taip pat naudojamos įvairios savivaldybių turimos patalpos. Na, ieškoma įvairių sprendimų, bet vėlgi, kiek kol kas man teko girdėti, skaityti ir gauti signalų, tai tos patalpos tikrai yra, kaip čia pasakyti, padorios. Žmonės tikrai apgyvendinami, na, tomis sąlygomis. Ir tai yra labai svarbu, kad vėlgi grįžtantis iš užsienio, nevaikščiotų miestų, nesusitiktų su savo giminaičiais dėja, bet kol kas teks palaukti šitų susitikimų ir neplatintų galimai turimo parsivežto viruso.
Sakote, žmonės apgyvendinami, tai jau yra tų, kurie grįžė iš užsienio ir yra izoliuoti viešbučiuose,
tai
pavyzdžiui?
Tai visko yra. Iš tikrųjų noriu padėkoti naudodamasis progą mūsų savivaldybių administracijom. Tikrai reikalai sprendžiam greitai operatyviai. Jau turime ir ne vieną apgyvendintą žmogų, ar lėktuvų grįžusį, ar kelto, ar kitomis priemonėmis. Jau turime ir tokį žmogų, kuris bandė prieštarauti, kuris bandė pabėgti. Jau turime ir žmogų,
kaip su juo buvo elgiamasi?
Na, elgiamasi tikrai su visais humaniškai, bet tvirtai, sakyčiau taip, nes iš tikrųjų mes privalome užtikrinti tą izoliaciją. Bet vėlgi buvo ir tokių atvejų, kai žmogus tiesiog apgyvendintas tose patalpose, nes anksčiau neturėjo sąlygų kažkur kitur apsigyventi, susirado geresnį variantą, savivaldybės pareigūnai patikrino ir tada jis buvo nugabentas į tas kitas patalpas, vėlgi su savivaldybės transportu, laikant visų dezinfekcijos ir kitų taisyklių. Taip, kad tikrai šitas klausimas sprendžiasi, tik noriu pasakyti, kad na, didelis iššūkis vis dėlto laukia, nes dar liko 3,5 darots Lietuvos piliečių, negrįžusių į Lietuvą ir norinčių grįžti.
3,5 tūkstančio.
Taip, tai vėlgi, kaip ir šįryt sakė susisiekimo ministras, raginame labai gerai pagalvoti tuos, kurie turi nuolatinę gyvenamą vietą užsienį, kurie studijuoja, kurie dirba. Tikrai reikia dabar grįžti į Lietuvą ir, na, vėlgi, pagalvokite apie savo gimines, pagalvokite apie savo kaimynus. Nereikia parvežti to viruso iš užsienio. Tiek čia Lietuvoje, tiek ten, kur jūs esate, kur jūs studijuojate ar gyvenate, jūs lygiai taip pat izoliuosit ir lygiai taip pat, jeigu būtų poreikis, jums būtų teikiama medicininė pagalba. Taip, kad tikrai dabar nėra ko grįžti į Lietuvą tiem, kurie šiaip jau gyvena užsienyje.
Jūs dar taip pat užsiminėte ir aš šiek tiek paklausiau, bet noriu plačiau sužinot, su tais, kurie priešinčias karantinavimui, izoliavimui savivaldybių paskirtose patalpose, kas su jais bus daroma, ar kažkokios sankcijos bus imamas į jų, ar kažkaip kitaip bandoma sustarti?
Tai vėlgi, nuolat kartojame, kad mes susidurime su tokia krize, kokios nesame turėję. Ir kokios pasaulis jau nematė seniai, taip kad daugelis sprendimų jie gimsta, na, kaip pasakyti, proceso eigoje. Tai iš tikrųjų ir policija reaguoja, ir kiti pareigūnai, ir vakar šiek tiek buvo svarstama, tai manau, kad tas judės toliau pasitelkti savivaldybių viešosios tvarkos pareigūnus. Galbūt gali būti svarstama netgi pasitelkti seniūnus, bet tas jau dabar populiarus žodis algoritmas šioje vietoje bus labai paprastas. Žmogus neturi turėti jokio pasirinkimo. Jis privalo izoliuotis, jis privalo nusileidęs lėktuvu ar atplaukęs keltu užpildyti tiksliai anketą, kad jis grįžo iš užsienio ir kur jis izoliuosis ir koks jo telefono numeris ir taip toliau. Ir na, mes turime užtikrinti, kad tas žmogus neturėtų kito pasirinkimo. Galų gale, kaip jau irgi buvo skelbta, Teisingumo ministerija artimiausiu metu pateiks vyriausybei pataisas teisės aktų, pagal kurias bus padidintos baudos. Ir ten jau kalba eis apie 200 eurų už tokio izoliacijos reikalavimo nesilaikymą.
Ministras Aurelijus Veryga taip pat yra nepatenkintas dalies žmonių elgesiu, pasakio, jie nesilaiko karantino. Na ir viena iš bėdų, kuri buvo pastebėta ne vieno gyventojo, taip pat ir žiniasklaidos, yra maisto parduotuvės. Ten būriuojasi žmonės visai nemažais skaičiais ir ar tos parduotuvės ribos bus įpareigotos riboti klientų skaičių ar kažkaip apsipirkimo laiką dar labiau. Ar apie tai yra kalbama ir yra planų tokių?
Iš tikrųjų taip, yra svarstama. Aišku, mes labai tampriai glaudžiai bendradarbiavime su verslu ir iš tikrųjų šitas krizės periodas labai suartina ir valstybę, ir verslą, ir visus, kurie nori padėti, tai aš tikiuosi, kad verslas pats imsis iniciatyvų, tikrai ten dirba apsaugos darbuotojai, tikrai galima tuos besikūriuojančius ar jaunus žmonės, ar vyresnio amžiaus, na, šiek tiek paskaidyti, paprašyti, išeiti į lauką ir laikytis visų reikalavimų, tačiau, jeigu taip sakau, svarstam, ir aš manau, kad bus kažkokie priimti sprendimai dėl to, kad nesibūriuotų žmonės tokiose vietose.
Kiek dienų, kiek laiko jūs tikėsitės, kad verslas priims sprendimą pats ir paskui jau...
Žinot, iš tikrųjų, šį krizę dar tik keletą savaičių Lietuvoje, karantinas, o antrą savaitę pradeda, bet sprendimai tiesiog rūksta tumais. Ta prasme, sprendimai priminėjami greitai, operatyviai ir tikrai didelė dalis iniciatyvos ateina iš paties verslo. Jie patys rūpinasi ir savo darbuotojų saugumu, ir savo klientų saugumu. Taip pat tikrai čia visai nenustepčiau, jeigu jau šiandien šįryt atėjai į prekybos centrus, kai kuriuos pamatytumėte pasikeitusių taisyklių. Bet vėlgi, ką noriu pasakyti, na, ši krizė iš tikrųjų yra neįvinė ir kerta per mūsų gyvenimo įpročius, tai daugeliu žmonių turbūt tiesiog yra sunku suprasti tas karantino taisyklės, tas savizoliacijos sąlygas, jie galvoja, kad na, aš pasėdėjau namie vienas ir tai, kad aš išeisiu į parduotuvę, čia turbūt nieko tokio, tai vėlgi mes stiprinsime ir visuomenės informavimo kampaniją, nes na, akivaizdu, kad daugelis daro šitos pažeidimus galbūt neištikus valios, o tiesiog nežinodami. Tai nuolat kartojame, kad karantinas ir izoliacija reiškia tai, kad jūs turite sėdėti namie, jūs nebegalite eiti į parduotuvės, jūs nebegalite bendrauti su niekuo, jūs turite sėdėti ir jums turi būti suteikta pagalba maisto produktais ir visom kitom priemonėm.
Tai, kas tą pagalbą turi suteikti? Na, kartais būna, sakoma, kad e-prekybą galima naudotis, tačiau ne visada. Dažniausiai nėra laisvų laikų, kada gali būti pristatomas arba atsiimamas iš specialių punktų maistas. Kaip ta pagalba?
Savivaldybės yra išdirbusios schema ir tikrai tie maisto produktai na, bus pristatomi. Taip pat noriu dar kartą pareklamuoti, jeigu galima taip sakyti, stiprus kartu savanorystės platformą, kur tikrai šitie klausimai irgi gali būti paspręsti. Bet vėlgi, aš norėčiau atkreipti dėmesį į keletą tokių niuansų. Pilna izoliacija galioja tiem, kurie grįžo iš užsienio, kurie turi koronaviruso ligos požymių ir rizikos grupėje esantiems asmenims, turintiems lėtinių ligų, ypač kvėpavimo takų, širdies veiklos ir vyresnio amžiaus, virš 60. Visi kiti, kurie neturi simptomų, kurie nebuvo užsienyje, jie gali būti tie, kurie gali pasitarnauti savo kaimynam, kurie gali pasitarnauti savo artimiesiam izoliacijoje gyvenantiem. Tai natūralu, kad balansas turbūt izoliuotų asmenų ir neizoliuotų judės izoliuotų asmenų naudai, bet noriu pasakyti, kad kol kas Lietuva nėra sustojus, Lietuva nėra užsidariusi ir tie žmonės, kurie yra sveiki, tie žmonės, kurie nebuvo užsienyje, jie pilnai funkcionuoja, aišku, daugum dirba nuotoliniu būdu, bet jie gali vėlgi užsitikrinę pilną dezinfekciją ir visas, laikydamiesi visų taisyklių, jie gali šiandien savanoriauti ir padėti tiem, kuriem reikia tos pagalbos. Ir sakau, visus saginu, žmonės, kurie ieško dabar savęs, sakiu, tikrai yra daug, ne tik ieškoti internete, bet kreiptis į stiprus kartu platforma ir galbūt jūs ten atrasite galimybių.
Taip, ten galima anketą užpildyti, jeigu jums reikia pagalbos arba jeigu jūs norite teikti pagalbą, taip. Abu variantai galimi. Kalbant apie karantino pratesimą, ar jis bus pratestas?
Na, kol nėra formalių sprendimų, tol jų nėra, bet na, natūralu, kad turbūt Lietuvoje dabar surasti žmogų, kuris galvotų, kad nebus pratestas karantinas, tai būtų tolygu, nežinau, surasti aukso gyslą.
Ir atvežta, kaip ir minėjau, 5000 reagentų, jų sakoma, kad užteks savaitėj ir planuojama dar 200 000 gauti, iš viso jų tiek užsakyta pasak ministerijos, kada jie turėtų pasiekti Lietuvą?
Na, iš tikrųjų, vakar dar kartą ir dar kartą vyrė darbai ir aršios diskusijos. Taip, planuojama, kad šią savaitę jie turėtų pasiekti.
Šią savaitę? Taip. Po kiek dienų tiksliau ar galėtumėt pasakyti?
Nenorėčiau dabar aš detalizuoti, nes tikrai, sakau, nuo daugelio grandies suveikimo etapų priklauso tas galutinis reagentų atvažiavimas į Lietuvą, bet na, šią savaitę galbūt keliom partijom, galbūt ne per vieną dieną, bet per keliat, jie tikrai turėtų atkeliauti.
Apsauginės priemonės medikams. Penktadienį sakyta, kad bus po 2 savaičių. Ar taip ir bus, ar įmanoma greičiau?
Vėlgi darome viską, kad tai būtų greičiau. Vėlgi yra užsakyti didelės partijos krovinių, bet ieškome ir kitų variantų dar gauti tų priemonių. Tikrai nuolatos rašo įvairūs žmonės iš Lietuvos, kad turi tiekėję Kinijai, kad turi tiekėję kitur, kad gali galbūt pradėti gaminti ir kad gamina. Tai mes visą šitą informaciją gaudome. Šiandien jau pradeda veikti tiekimo grupę, kuriai pirmininkaus vyriausybės kancleris. Ir nu, tikrai veikiam kaip didžiulis logistikos centras, į kurį pasijungia ir valstybės tarnautai ir labai daug žmonių Lietuvoje ir užsienyje gyvenančių. Tai darome viską, kad na, greičiau būtų galima negu po tų 2 savaičių bent jau mažomis partijomis atsigabenti tų priemonių.
Ar tie 5000 reagentų, kuriuos gavome, bus kažkaip ribojami? Na, paprastai tariant, kas ir kur galės tikrintis, nes dabar buvo irgi ribojimai, tik tai praėjus tam tikrus etapus, turint minti, kad ar tu kontaktavai, ar tu simptomus turėjai, galėjai tirtis, o dabar kaip bus?
Tikrintis bus galima kaip ir toliau, tose 10 mobilių patikros punktų, tikiuosi, kad jie jau visi pradės veikti šią savaitę, o šiaip jau vakar buvo išdalinta dalis tų 5000 reagentų, šiandien jau pasiima tolesni miestai, taip kad jie yra paskirstyti, aišku, svarbiausia.
O kas galės tikrintis? Kas galės?
Na, algoritmas po biškį keičiasi, iš pradžių buvo tai, kad na, pirmoji vis dėlto galų. Pirmoji sąlyga buvo, kad tu turi būti grįžęs iš užsienio, dabar jisai keičiasi į tai, kad na, jeigu jums pasireiškia nors kokie simptomai, tai jūs galėsite pasitikrinti, bet aišku, visa tai priklausys nuo to, kaip mes užtikrinsime tų 10 000 dabar jau, kuriuos esame užsisakę atvykimą šią savaitę. Tie 5000, kuriuos turime, jie mums garantuoja įprastų režimų, tai reiškia, kad visi mobilūs punktai veikia visą darbo dieną, galimybę ištirti, galimybę tirti žmonės šią visą savaitę. Tai šią savaitę esame apsirūpinę, o toliau tikimės, kad ta didžioji siunta atvažiuos ir mes turėsime tada jau galėsime būti ramesni, nes na, iš tikrųjų turėsime jų pakankamai turi agentų.
Sakote simptomams, pasireiškus galimas atlikti tyrimas, o kodėl buvo darytas tyrimas premjerui Sauliui Skverneliui?
Na, vėlgi, tai buvo paaiškinta dėl to, kad premjeras yra rizikos grupėje dėl to, kad premjeras nuolatos turi užtikrinti, kad valstybė kovotų su koronavirusu ir nuolatos yra darbe, palaiko kontaktus ir, na, ir dėl to būtent buvo pasirinktas tas sprendimas, kad tiesiog tam, kad vėlgi, kad premjeras galėtų.
Taip, lygiai taip pat, apie ką jūs kalbate, aš matau ir apie medikus. Ar jiems irgi taip pat bus atliekami tyrimai be jokios atrankos ir simptomų laukimo? Nes jie kontaktuoja ir jie dirba nuolat.
Taip, nes jie ne visi yra rizikos grupėje, bet visi sprendimai yra daromi link to, kad iš tikrųjų medikai būtų tyriami pirmiausiai ir operatyviai ir reguliariai, nes kaip jau turbūt ne kartą girdėjo visi, tas virusas yra, na, jisai veikia tuo būdu, kad vieną kartą ištyrus, nebūtinai jis fiksuojamas, bet po savaitės jisai gali pasireikšti. Ir na, dėl to reikia tirti reguliariai. Tai sakau, ruošiami visi sprendimai, kad medikai būtų tiriami pirmoji eilėj ir kad jie būtų tiriami reguliariai.
Ačiū Jums, Giedrius Surplys, visuomenės informavimo grupės vadovas.